Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in daraasado socday muddo bilo ah kadib ay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonku go'aansatay in aan isbeddel weyn oo degdega loo baahnayn in lagu sameeyo meelaynta caalamiga ah ee ciidamada Mareykanka, hase ahaatee ay si dheeraad ah u lafuguri doonaan baahida ciidan ama xoog ee bariga dhexe ayna samayn doonaan hagaajinta Aasiya iyo Pacifica. Warbixintan waxaa inoo haysa Cashe Ibrahim Aadan.
Qaar ka mid a kaabayaasha ciidamada Mareykanka waa in lagu horumariyo Guam natiijadii daraasadan oo bishii Maaja ka bilaabatay. Dhanka xogayaha difaaca Lloyd Austin ayaa ka tarjumaysa sawir amni oo adag oo soo wajahay maamulka madaxweyne Biden oo si buuxda uga baxay dalka Afghanistan bishii Agoost, laakiin ay sii kordhayso walwalka ku saabsan ka hortagga Shiinaha iyo Ruushka. Iiraan ayaa waxay soo bandhigtay caqabad dheeraad ah, kuwaas oo ay ku jiraan Ciraaq iyo Suuriya, taasoo adkaynaysa in loo qoondeeyo ciidamo badan oo Mareykan ah qaybaha kale ee adduunka. Iyadoo maskaxda lagu hayo Shiinaha, ayaa Pentagonka waxa ay qorshaynaysaa inay horumariso kaabayaasha qaybo ka mid ah Baasifiga oo ay ku jiraan Guam iyo Australia. Bishii Sebtembar, Mareykanku waxa uu ku dhawaaqay iskaashi cusub oo la yeelanayo Australia iyo Britain si loo sii qoto dheereeyo iskaashiga amniga, diblomaasiyadda iyo difaaca ee gobolka Aasiya Baasifiga, iyadoo qaybo ka mid a iskaashiga loo soo gaabiyo AUKUS Australia waa in ay hesho maraakiibta quuse ee tamarta nukliyarka ah. Mareykankuna waa inuu sii kordhiyo ciidamada wareegtada ah ee la geeyo Australia. Dib u eegista Austin ayaa ah tii ugu horreysay ee dhowr qiimeyn oo ballaaran oo ay sameeyeen maamulka madaxweyne Biden mudnaanta iyo siyaasadooda difaaca, waxaana ay ka mid yihiin dib u qiimeynta xogaga nukliyarka, ciribtirkooda iyo hagaajintooda, iyo sidoo kale siyaasadaha la xiriira isticmaalkooda suurtagalka ah, taas oo la filayo in la dhammeeyo horraanta sanadka soo socda. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa sidoo kale waxay qorsheynaysaa istaraatiijiyadda difaaca qaranka oo dib loo eegay, kaas oo qaabayn doona baaxadda buuxda ee siyaasadaha difaaca oo ay ku jiraan doorka ka hortagga nukliyarka, khataraha internetka, xulufada caalamiga ah iyo casriyeynta xoogga. Daraasadda Austin oo loo yaqaano Global Posture Review ayaa waxay dejisay marxaladda hagaajinta meelaynta ciidamada Mareykanka 2-3 sano ee soo socota, ayay tiri Mara Carlin, ku-xigeenka ku-meelgaarka ee xogayaha difaaca ee siyaasadda. Waxay sheegtay in tiro dib u habeyn xoog leh oo Aasiya Baasifiga ah iyo meelo kale ay ku jiraan shaqada, laakiin ay u baahan yihiin la tashi dheeraad ah oo lala yeesho dowlado shisheeye. Carlin waxay sheegtay in Australia qorshuhu yahay in la sameeyo wareegyo cusub oo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa wax duqeeya ee Mareykanka, iyo sidoo kale tababarida ciidamada dhulka ee Mareykanka si ka sii ballaaran guud ahaan Baasifiga oo ay ku jirto Guam. Mareykanka ayaa waxa uu ku tali jira inuu dhiso kaabayaal cusub sida shidaalka iyo tasiilaadka kaydinta rasaasta iyo casriyeynta garoonka diyaaradaha. Waxaan samayn doonaa wax badan oo aan rajaynayno inay miradhal noqdaan sannadaha soo socda, ayay tiri. Qaar ka mid ah isbedelada lagu sameeyey joogitaanka ciidamada Mareykanka ayaa lagu dhawaaqay horraantii sanadkan. Bishii Abriil, tusaale ahaan, Austin waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu ballaarinayo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Jarmalka, taasoo looga dhigayo 500 askari iyo joojinta qorsheynta dhimista tirada badan ee ciidamada, taasoo uu sameeyey maamulkii Trump. Waqtiguu qorshahan ku dhawaaqay Austin, ayay saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Yurub waxay walaac ka muujinayaan ciidamada Ruushka oo ku soo ururaya meel u dhow xuduudda Ukrain. Qalalaasahaasi waa u yaraa, laakiin toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa soo laabatay walaac laga qabo in xukuumadda Moscow ay qorsheynayso duulaan militari oo lagu galo Ukrain. Austin ayaa horraantii sanadkan waxa uu sidoo kale ogolaaday ka bixitaanka ciidamada difaaca hawada iyo gantaalada qaarkood ee aagaga gacanka Beershiya.
Aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi inala socotay. Salkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA.